Розділ 15. Арагог. На полях довкола замку вже відчувався подих літа. Небо й озеро стали барвінково-блакитними, а в оранжереях зацвіли великі, мов капуста, квіти. Але без Гегріда, якого разом з Ікланем раніше завжди можна було побачити з замкових вікон, цей краєвид не тішив Гаррі. Не краще, до речі, було і в самому замку. Тут все пішло шкереберть. Гаррі і Рон хотіли відвідати Герміону, але до шкільної лікарні тепер не пускали відвідувачів. «Ми не можемо ризикувати», – суворо попередила їх мадам Помфрі через шпаринку у лікарняних дверях. «Дуже перепрошую, але є небезпека, що нападник може прийти сюди, щоб остаточно покінчити з ними». Відколи не стало Дамблдора, скрізь поширився небувалий страх. Навіть сонце, зігріваючи замкові мури, мов би боялося зазирнути у віконні шиби. У школі важко було побачити безтурботне обличчя, а будь-який сміх лунав у коридорах різко і неприродно, і тому відразу завмирав. Гаррі постійно згадував прощальні Дамблдорові слова. «Насправді, я покину цю школу тільки тоді, коли тут не лишиться жодної відданої мені людини. В Гогвартсі завжди нададуть допомогу тому, хто її попросить». Але яка користь тих слів? Кого просити про допомогу, якщо всі довкола не менш за них налякані й приголомшені? Набагато зрозуміліша була Гегрідова підказка про павуків. Але біда в тім, що в замку, здається, не лишилося жодного павука. Тож за ким іти слідом? Гаррі шукав їх скрізь, на відміну від Рона, котрий робив це дуже неохоче. Звичайно, їх пошуки ускладнювались забороною ходити без супроводу. Вони мусили пересуватися по замку разом з іншими грифіндорцями. Їхні однокласники були раді, що їх водили з класу в клас, але Гаррі це страшенно дратувало. Проте одному хлопцеві явно подобалась така атмосфера страху і підозр. Драко Мелфой ходив по школі з таким виглядом, ніби його щойно призначили старостою школи. Гаррі не міг збагнути, чому він так радіє. Але десь через 2 тижні після відходу Дамблдора і Гегріда на уроці зілля й настійок йому випало сидіти позаду Мелфоя, і він підслухав його розмову з Кребом і Гойлом. «Я, короче, завжди знав, що саме мій старий викине Дамблдора», – нахвалявся той, навіть не стишуючи голоса. «Він переконаний, що Дамблдор – найгірший директор з усіх, які керували школою. Може, хоч тепер дістанемо кльового директора. Такого, що не стане зачиняти таємну кімнату. МакГонагал довго не протяне. Вона тут так, тимчасово».
Снейп пройшов повз Гаррі, не звертаючи увагу на порожнє місце Герміони та її казанок.
«Пане професоре», – звернувся до нього Мелфой, – «а чому б вам не зголоситися на посаду директора?»
«Не поспішай, Мелфою», – сказав Снейп, хоч і не міг приховати ледь помітної посмішки. «Рада опікунів тільки тимчасово усунула Дамблдора. Думаю, невдовзі він знову повернеться до нас».
«Ага, якраз», – вишкірився Мелфой. «Я думаю, мій батько голосуватиме за вашу кандидатуру. Я, пане професоре, скажу йому, що ви тут найкращий вчитель».
Снейп самовдоволено посміхнувся, походжаючи підвалом. На щастя, він не помітив, як Шеймус Фініган зобразив, ніби блює в казанок.
«Я дивуюся, чому бруднокровці й досі не пакують своїх валіз», – і далі потякав Мелфой. «Ставлю 5 галеонів. Наступна жертва помре. Шкода, що то буде не Грейнджер».
Саме цієї миті, на щастя, задзвонив дзвоник, тому що Рон уже зіскочив зі стільця. Проте серед метушні, коли всі почали збирати портфелі, ніхто, окрім Гаррі і Діна, які вчепилися йому за руки, не зауважив Ронових намагань дістатися Мелфоя.
«Пустіть мене!» – хрипів Рон. «Мені наплювати! Мені не потрібна паличка! Я вб'ю його голими руками!»
«Ворушіться! Я відведу вас на гербологію!» – сказав Снейп.
Учні стали ланцюжком.
Завершували його Гаррі, Дін і Рон, який і далі намагався вирватись. Його відпустили аж тоді, коли Снейп вивів дітей з замку, і вони повз овочеві грядки попрямували до оранжерей. На уроці гербології було незвично тихо. У їхньому класі бракувало вже двох учнів – Джастіна і Герміони. Професорка Спраут звеліла їм підрізати абісинські зів'ялі фіги. Гаррі поніс оберемок засохлих пагонів на компостну купу і наштовхнувся там на Ерні Макмілана. Ерні тяжко зітхнув і сказав дуже офіційним тоном. «Гаррі, хочу вибачитися за те, що я підозрював. Я знаю, ти ніколи б не напав на Герміону Грейнджер. Прошу вибачення за все, що я тоді наговорив. Тепер ми всі в однаковому становищі, а тому…» Він простягнув свою пухкеньку руку, і Гаррі її потиснув. Ерні та його приятелька Анна підрізала ті ж самі фіги, що й Гаррі з Роном. «Той тип – Драко Мелфой», – сказав Ерні, обламуючи засохлі гілки. «Ви бачили, як він з цього всього радіє? Знаєте, я навіть думаю, що він і є спадкоємцем Слизерина». «І хто б таке подумав?» – уїдливо мовив Рон, що не міг пробачити Ерні так легко, як це зробив Гаррі. «Гаррі, а як по-твоєму? Це Мелфой?» – запитав Ерні. «Ні», – заперечив Гаррі так рішуче, що Ерні й Анна глянули на нього з неабияким здивуванням. Наступної миті Гаррі помітив щось таке, що аж вдарив Рона по руці своїми ножицями. «Ой, ти що?» – Гаррі показував на землю. Там, на відстані півметра від них, швидко бігли великі павуки. «О, ти ба!» – марно силкуючись зобразити радість, сказав Рон. «Але ж ми не можемо зараз кинутися слідом за ними!» Ерні і Анна зацікавлено прислухалися. Гаррі дивився, як втікають павуки. Таке враження, що вони біжать до забороненого лісу. Рон засмутився ще більше. Коли задзвонив дзвоник, професорка Спраут відвела учнів на урок захисту від темних мистецтв. Гаррі і Рон трохи від них відстали, аби спокійно перемовитись. «Нам знову потрібен плащ-невидимка», – сказав Гаррі. «Можна взяти з собою ікланя. Він звик ходити з Гегрідом до лісу. Може стати нам у пригоді». «Гаразд», – озвався Рон, нервово крутячи свою чарівну паличку. «А чи немає в тому лісі вовкулак?» додав він, коли вони сіли на свої звичні місця в самому кінці локартового класу. «Там є багато цікавого. Наприклад, кентаври, єдинороги», уникаючи відповіді на запитання, сказав Гаррі. Рон ще ніколи не був у забороненому лісі. Гаррі уже раз туди ходив і сподівався, що йому більше ніколи не доведеться блукати там знову. Раптом до класу влетів локарт, і здивовані погляди учнів прикипіли до нього. Усі вчителі були тепер похмуріші, ніж зазвичай. Але Локарт і далі випромінював життєрадісність. «У чому річ?» – бадьоро вигукнув він. «Чому такі понурі обличчя?» Учні роздратовано перезирнулись. Проте ніхто не зронив і слова. «Невже ви не зрозуміли?» – почав терпляче, ніби до них туго доходило розтовкмачувати їм Локарт. «Небезпека минула! Злочинця вже забрали!» «Хто це сказав?» засумнівався Дін Томас. «Юначе, міністр магії не заарештовував би Гегріда, якби не був на 100% переконаний у його провині», сказав Локарт таким тоном, ніби пояснював, що 2+2 – 4. «Ще й як заарештував би», заперечив Рон голосніше за Діна. «Насмілюся думати, що про Гегрідів арешт я знаю трішечки більше за тебе, містере Уізлі», – самозадоволено промовив Локарт. Рон почав було сперечатися, ну ніби він так не вважає, але замовк на півслові, коли Гаррі щосили штурхонув його під партою. «Нас там не було. Ти що, забув?» Але неприємна Локартова веселість, його натяки на те, що він ніколи не довіряв Гегрідові, упевненість, що все найгірше вже позаду, так роздратували Гаррі, що він був ладен жбурнути упертих упирів прямо в тупу локартову фізіономію. Але замість цього він нашкрябав Ронові записку. «Зробимо це сьогодні». Рон прочитав ковтнув повітря і скоса глянув на порожнє місце, де зазвичай сиділа Герміона. Це, мабуть, додало йому духу, і він кивнув на знак згоди. У грифіндорській вітальні тепер завжди було повно учнів, що не мали права нікуди виходити після 6 вечора. Їм було про що поговорити, тож вітальня порожніла тільки опівночі або й пізніше. Відразу після вечері Гаррі витяг зі своєї валізи плащ-невидимку і просидів на ньому цілісінький вечір, чекаючи, доки нарешті всі підуть спати. Фред і Джордж запропонували Гаррі і Ронові зіграти кілька партій у вибухові карти. Джинні була глядачем, вона принишкло сиділа в улюбленому кріслі Герміони. Рон і Гаррі навмисно програвали, щоб швидше закінчити партії. Проте, коли Фред, Джордж і Джинні нарешті пішли, було все рівно вже далеко за північ. Гаррі і Рон зачекали, поки зачиняться двері обох спалень, а тоді схопили плаща, накинули його на себе і полізли в отвір за портретом. Почалася ще одна нелегка мандрівка замком. Треба було ухилятися від численних вчителів. Нарешті дійшли до вестибюлю. Уважно, щоб не зарепіти, прочинили дубові вхідні двері і вийшли у місячну ніч. «Знаєш, – раптом сказав Рон, коли вони йшли вже темним полем, – може статися, що ми заберемося в ліс і нічого там не знайдемо. Ті павуки могли бігти зовсім не туди. Звичайно, здавалося, ніби вони рухаються в цьому напрямку, але Роннів голос був сповнений надії. Вони підійшли до Гегрідової хатинки, що мала сумний і понурий вигляд, бо жодне її віконце не світилося. Коли Гаррі відчинив двері, і клань, побачивши їх, ошалів з радості. Непокоячись, що він своїм гучним гавкотом побудить весь замок, вони поспіхом нагодували його цукерками з меляси, котрі лежали в бляшанці на каміні. Цукерки відразу ж склеїли йому щелепи. Гаррі лишив плаща-невидимку на Гегрідовому столі. У чорному мороці лісу він був непотрібний. «І кланю, гуляти!» Гаррі поплескав собаку по лапі. І той вслід за ними радісно вискочив з хати. Він побіг на узлісся і задер лапу біля високого льявора. Гаррі витягнув палочку і промовив «Лумос!». На її кінчику засвітилося слабеньке світло, достатнє, аби бачити, чи є на стежці павуки. «Класна ідея!» – похвалив його Рон. «Я б засвітив і свою, але знаєш, вона ще вибухне, або що?» Гаррі поплескав Рона по плечі і показав на траву. Два самотні павуки тікали від світла палички в затінок дерев. «Окей», – зітхнув Рон, приготувавшись до найгіршого. «Я готовий. Ходімо». І вони в супроводі кланя, який бігав довкола, обнюхуючи коріння й листя, заглибилися в ліс. При світлі чарівної палички вони простували за довгою вервочкою павуків, котрі бігли вздовж стежки. Так вони йшли хвилин із 20, не розмовляючи і уважно прислухаючись до всіх інших, крім тріскоту гілочок і шелестю листя, звуків. Згодом, коли ліс став такий густий, що вже не було видно і зірок над головою, а чарівна паличка жевріла самотнім промінчиком у суцільному морі темряви, вони побачили, що їхні павуки-провідники звертають зі стежки кудись вбік. Гаррі зупинився, аби розгледіти, куди вони прямують. Але окрім невеличкої освітленої смужки, не було видно нічого. Він ще ніколи не заходив так далеко у цей ліс. І добре пам'ятав, що минулого разу Гегрід радив йому не сходити зі стежки. Але ж Гегрід зараз далеко. Можливо, у тюремній камері Азкабану. І він чітко їм сказав, треба йти за павуками. Щось вологе торкнулося Гарріної руки. Він відсахнувся, наступив Ронові на ногу. Але то був просто іклань, який ткнувся в нього носом. «Ну що, підемо?» – запитав Гаррі. У світлі чарівної палички він ледве розрізняв Ронові очі. «Та вже ж не будемо ввертатись», – відповів Рон. І вони подалися вглиб лісу за рухливими тінями павуків. Тепер вони просувалися повільніше, перечіпляючись об коріння і пеньки, майже непомітні в сусільній темряві. Гаррі відчував на руці гаряче дихання і клання. Доводилося не раз зупинятися, щоб Гаррі, припавши до землі, міг знайти павуків. Вони йшли, мабуть, з півгодини, чіпляючись мантіями за кущі й нижні гіляки дерев. Трохи згодом помітили, що спускаються якимось схилом, хоч ліс і далі був такий самий густий. Раптом іклань голосно й лунко гавкнув. Гаррі і Рон від несподіванки аж підскочили. «Що таке?» – вигукнув Рон, вдивляючись у темряву і боляче стискаючи Гаррі за лікоть. «Там щось рухається», – видихнув Гаррі. «Слухай, щось досить велике». Обидва прислухалися. Десь праворуч від них щось велике ламало гілки, мов би продираючись крізь дерева.
«Ой, ні!» – забідкався Рон. «Ой, ні-ні-ні-ні!»
«Помовч!» – просичав Гаррі. «Воно нас почує!»
«Почує мене?» –
неприродно тоненьким голосом запитав Рон.
«Та воно вже почуло і клання!»
Темрява аж тиснула їм на очі. Вони з жахом стояли і чекали. Почувся дивний гуркіт, і знову все стихло.
«Що воно робить?» – здивувався Гаррі. «Мабуть, готується стрибнути», – відповів Рон.
Вони чекали і тремтіли, і не рухалися з місця. «А може воно втекло?» – прошепотів Гаррі.
«Не знаю».
І тут праворуч від них зненацька спалахнуло світло. Таке яскраве у пітьмі, що вони затулили руками очі. І клань заскавулів і кинувся тікати, але застряг поміж колючок і заскімлив ще голосніше.
«Гаррі!» – з полегшенням вигукнув Рон. «Гаррі, це ж наша машина!»
«Що?
Ходи швидше!»
Гаррі наосліп рушив за Роном у напрямку світла. Спотикаючись на кожному кроці, вони за якусь мить вийшли на галявину. Порожня машина містера Уізлі стояла серед густих дерев, що накривали її лопатим гіллям, мов дахом. Вона світила передніми фарами. Коли ошелешений Рон наблизився до неї, вона поволі рушила йому назустріч, наче великий бірюзовий пес, який зустрічає свого господаря.
«Вона весь час була тут!»
– вражено вигукнув Рон, обходячи машину довкола. «Глянь на неї! Трохи здичавіла вона в цьому лісі!» Крила машини були подряпані і брудні. Вона, вочевидь, вже звикла самостійно пересуватися лісом. І клань, здається, був не в захваті від неї. Пес тремтів і не відходив від Гаррі. Перевівши подих, Гаррі сховав чарівну паличку в кишеню мантії.
«А ми боялися, що вона на нас нападе», – посміхнувся Рон.
Він притулився до машини і поплескав її долонею.
«А я думав, де ж це вона пропала?»
Гаррі, примружуючись, пошукав на землі павуків. Але від світла фар вони повтікали.
«Ми загубили слід», – промовив він.
«Пішли, його треба відшукати». Але Рон не відповідав. Він навіть не ворушився. Його очі прикипіли до чогось, що височило відразу за Гарріною спиною на висоті 3 метрів від землі. Ронове обличчя було перекошене від жаху. Гаррі не встиг навіть озирнутися. Почулося гучне клацання, і він відчув, як щось довге і волохате обхопило його за пояс і підняло над землею догори ногами. Перелякано випручуючись, він почув, як знову щось клацає, і побачив, що Ронові ноги теж відриваються від землі. Далі заскавулів і іклань, і наступної миті його теж піднесло вгору поміж темними деревами. Висячи вниз головою, Гаррі побачив, що істота, яка його спіймала, пересувається на 6 довжелезних волохатих ногах, а ще 2 біля лискучих чорних клешнів міцно його стискали. Він чув, як позаду рухається таке ж чудовисько, яке тримало Рона. Вони рухалися в саме серце лісу. Гаррі чув, як іклань голосно скімлячи намагається визволитись від третьої потвори. А от сам Гаррі не міг би кричати, навіть якби захотів. Голос його залишився десь на галявині біля машини. І не уявляв, скільки часу він пробув у лапах того чудовиська. Темрява раптом розсіялась. Він побачив, що засипана листям земля аж кишить павуками. Вигинаючи шию, з'ясував, що вони опинилися на краю великої уголовини, де вже не було дерев. Зорі яскраво освітлювали найжахливішу картину, яку він будь-коли бачив. Павуки. Але не оті маленькі павучки, що сновигали поміж листям внизу, а павуки завбільшки з коня. Восьмиокі, восьминоги, чорні, волохаті, величезні.
Те гігантовисько, що тримало у своїх лапах Гаррі, зійшло крутим схилом до примарного куполу, зітканого з павутини в самому центрі уголовини. Решта павуків обступили його з усібіч, збуджено клацаючи клешнями при вигляді здобичі. Павук відпустив Гаррі, і той упав навкарачки на землю. Рон і Іклань гепнулися неподалік від нього. Іклань вже не скаволів, а тільки мовчки тулився до землі. Рон, здається, почувався так само, як і Гаррі, роззявив рота від німого крику і вирячив очі. Раптом Гаррі усвідомив. Павук, який його приніс, щось каже. Розібрати його слова було важко, бо, вимовляючи їх, він весь час клацав клешнями.
«Арагог! Арагог!»
– вигукував павук. З сірого павутинного куполу дуже повільно виліз павук завбільшки, як невеликий слон. На його чорному тілі і лапах де-не-де виднілася сивина, а кожне око на його бридкій голові з клешнями світилося більмом. Він був сліпим.
«Що тут таке?»
– запитав він, після чого швидко заклацав клешнями.
«Люди!»
– гаркнув у відповідь павук, який приніс Гаррі.
«Це Гегріт!»
– поцікавився Арагог, підсуваючись ближче і блимаючи своїми вісьмома більмами.
«Незнайомці!» –
клацнув павук, який приніс Рона.
«Убийте їх!» – роздратовано клацнув Арагог. «Я спав!»
«Ми друзі Гегріда!» – крикнув Гаррі.
Його серце, здавалося, гупало не в грудях, а десь в горлі. Звідусіль залунало павучаче клацання. Арагог замислився.
«Гегрід ще ніколи не присилав у нашу уголовину людей», – повільно вимовив він.
«Гегрід потрапив у біду», – сказав Гаррі, уривчато дихаючи. «Тому ми й прийшли».
«У біду?»
– перепитав старий павук. І Гаррі здалося, ніби його клешні заклацали якось стурбовано.
«Але чому він прислав вас?»
Гаррі хотів було підвестися, але передумав. Злякався, що не втримається на ногах. Він і далі сидів на землі, намагаючись говорити якомога спокійніше.
«Там, у школі. У школі думають, що Гегріт нацькував когось на учнів. Його забрали до Азкабану».
Арагог люто заклацав клешнями. І той звук, повторений павучим збіговиськом, луною розійшовся по уголовині. Це звучало як оплески. Хоча зазвичай після оплесків Гаррі ніколи не ціпенів від жаху.
«Але ж то було давно!» – роздратувався Арагог. «Багацько років тому! Я все добре пам'ятаю. Саме тому його й вигнали зі школи. Вони вирішили, що я – той монстр, який сидів у таємній кімнаті. Думали, що Гегріт відчинив її, аби випустити мене на волю.
А ви...» запитав Гаррі, «ви не з таємної кімнати?»
На його чолі проступив холодний піт.
«Я?»
– сердито клацнув Арагог.
«Я народився не тут, не в замку. Я родом з далекого краю. Один подорожній віддав мене Гегрідові, коли я ще був у яйці. Гегрід тоді був малим хлопцем, але він доглядав мене, ховав у замковій коморі і годував недоїдками зі свого столу. Гегріт – мій добрий друг і добра людина. Коли мене знайшли і звинуватили у смерті дівчинки, він мене захистив. Відтоді я й живу тут, у лісі. Гегріт часом мене провідує. Він навіть знайшов мені дружину – Мосаг. Бачиш, тепер у нас велика сім'я. То все завдяки Гегрідовій доброті!»
Гаррі зібрав рештки своєї відваги.
«То ви ніколи, ніколи ні на кого не нападали?»
«Ніколи!»
– крякнув старий павук.
«Я міг би дати волю своїм інстинктам, але з поваги до Гегріда ніколи не заподіяв шкоди жодній живій людині. Тіло вбитої дівчинки знайшли в туалеті. А я в тому замку не бачив нікого і нічого, окрім своєї комори. Ми любимо темряву і спокій.
Але
«Може, ви знаєте, що вбило ту дівчину?» – запитав Гаррі. «Бо воно повернулося і знову нападає на людей!»
Гарріні слова потонули у гучному клацанні і шарудінні багатьох ніг, що люто зачовгали. Довкола заворушилися великі чорні тіні.
«Її вбило те, що живе у замку», – сказав Арагог. «Це стародавнє створіння, якого ми, павуки, боїмося понад усе. І досі пам'ятаю, як я благав Гегріда відпустити мене, коли відчув, що воно блукає по школі».
«А що воно таке?» – нетерпляче запитав Гаррі. І знову гучне клацання і шарудіння. Павуки підступали ближче.
«Ми про нього не говоримо!» – розлютився Арагог. «Ми не вимовляємо його імені. Я навіть Гегрідові не казав назви цього жахливого звіра, хоч він і не раз мене просив».
Павуче коло довкола них стискалося, і Гаррі вирішив не наполягати. Арагог, здавалося, втомився говорити. Він позадкував під свій павутинний купол. Але решта павуків і далі повільно наближалися до Гаррі і Рона.
«Ми, мабуть, підемо!» – у відчаї гукнув Арагогові
Гаррі, почувши, як за його спиною шарудить листя.
«Підете?» – ліниво перепитав Арагог. «Не думаю».
«Але
мої сини й доньки не шкодять Гегрідові, бо такий мій наказ. Але я не можу заборонити їм скуштувати свіжої людятини, якщо вона сама люб'язно завітала до нас. Прощавай, Гегрідів друже!»
Гаррі озирнувся. Десь за півметра над ним нависала ціла армія павуків. Вони клацали клешнями, виблискували сотнями очей на своїх бридких чорних головах. Гаррі намацав свою чарівну паличку, але що ж вона допоможе? Їх надто багато. Він спробував підвестися, готовий стояти на смерть, як раптом пролунав голосний і протяжний сигнал. У головину залило яскраве світло. Зі схилу гуркотіла машина містера Уізлі. Фари виблискували, сигнал пронизливо гудів. Павуки кинулися на всі біч. Деякі попадали на спини і безпорадно розмахували в повітрі своїми незліченними ногами. Машина зі скреготом зупинилася перед хлопцями і хвацько відчинила їм дверцята. «Візьми і клоня!» – крикнув Гаррі, стрибаючи на переднє сидіння. Рон обхопив вовкодава за живіт і, незважаючи на скавчання, запхнув його на заднє сидіння. Дверцята зачинилися. Рон навіть не встиг натиснути на газ, як машина рушила сама. Двигун заревів, і вони рвонули вперед, розганяючи павуків. Піднявшись схилом до гори, виїхали з уголовини і помчали через ліс. Листя шмагало по вікнах. Машина щоразу знаходила найширші прогалини, їдучи шляхом, який, мабуть, уже добре вивчила. Гаррі позирнув на Рона. Рот його й досі був роззявлений, але очі були вже не такі вирічені. «Ти там живий?» Але Рон тільки дивився перед собою і мовчав. Він не міг говорити. Машина продиралася крізь кущі, а на задньому сидінні не переставав скавчати і клань. Гаррі побачив, як відлетіло бокове дзеркальце. Вони мало не в'їхали у величезний дуб. Після 10 хвилин гуркоту і немилосердних кидань ліс нарешті порідшав. І знову з'явилося небо. Машина зупинилась так несподівано, що хлопці мало не вилетіли через переднє скло. Вони опинились на узліссі. І клань стрибав на вікно і рвався на волю. Коли Гаррі відчинив дверцята, він, підгорнувши хвоста, гайнув до Гегрідової хатини. Гаррі теж вибрався з машини, а хвилиною пізніше виліз і Рон, який нарешті відчув свої затерплі кінцівки. Шия йому не згиналася, а очі були нерухомі. Гаррі вдячно поплескав машину. Вона заднім ходом рушила до лісу і зникла в темряві. Гаррі зайшов до хатини, аби забрати плаща-невидимку. І клань вже сидів під рядном у своєму кошику і тремтів. Вийшовши, Гаррі побачив, що Рон на гарбузовій грядці несамовито блює.
«Ідіть за павуками!» –
ледь чутно хрипів він, витираючи рукавом рота.
«Я Гегрідові цього ніколи не пробачу! Це ще диво, що ми живі!»
Він, мабуть, був впевнений, що Арагог не скривдить його друзів, – захищав Гегріда Гаррі.
«Він точно якийсь прибацаний!»
– гупнув Рон кулаком по стіні хатини. «Вічно думає, що монстри не такі страшні, як з вигляду. І ось куди це його привело – в Азкабанську тюрму!» Рон тепер весь тремтів. «Навіщо було нас туди посилати, га? Що ми таке з'ясували?»
«Ми з'ясували, що Гегріт ніколи не відчиняв таємної кімнати, що він невинний», – відповів Гаррі, накинувши на Рона плащ і легенько штовхаючи його з місця. Рон голосно пирхнув. Він вважав, що виростити Арагога в коморі замку не така вже й невинна затія. Коли вони дійшли до замку, Гаррі обсмикнув плаща, щоб гарно прикрити й ноги, а тоді легенько штовхнув рипучі двері. Обережно перейшли вестибюль, піднялися мармуровими сходами нагору, намагаючись навіть не дихати в коридорах, де блукали пильні вартові. Нарешті вони опинилися у безпеці, у рідній вітальні, де замість вогню у каміні тепер жеврів попіл. Скинули плаща і піднялися гвинтовими сходами у спальню. Рон упав на ліжко, навіть не роздягаючись. А от Гаррі не спалося. Він сидів на краєчку ліжка і ретельно обмірковував все, що сказав Арагог. «Та істота, що ховалася десь у замку, – думав він, – була для монстрів таким самим Волдемортом. Павуки навіть боялися вимовляти її ім'я. Але вони з Роном так і не довідалися, що то за істота і як вона паралізовувала свої жертви. Навіть Гегріт не знав, хто був у таємній кімнаті. Гаррі підібгав ноги і прихилився на подушки. Він дивився на місяць, котрий світив на нього крізь темне вікно вежі. Він не знав, що робити. Скрізь безвихідь. Реддл піймав не того, кого треба. Спадкоємець Слизерина вислизнув геть. Невідомо, хто відчинив таємну кімнату цього разу і того. Той самий злочинець чи хтось інший. І запитати ж немає в кого. Гаррі приліг і далі, думаючи про Арагогові слова. Він уже почав дрімати, коли зненацька його осяяла думка, яка могла стати їхньою останньою надією. Гаррі випростався на ліжку. «Рон!» – прошипів він в темряві. «Рон!» Прокинувшись, Рон заскімлив, наче і клань. Потім ошелешено роззирнувся і побачив Гаррі. «Рон! Ота дівчинка, яка померла. Арагог сказав, що її знайшли в туалеті», – говорив Гаррі, перешіптуючи Невілове хропіння. «А що, як вона так і не вийшла з туалету? Що, як вона досі там?» Рон протер очі, мружачись від місячного світла, і раптом зрозумів. «Та невже?» «Невже ця дівчинка плаксива Мірта?»